Probācijas klienti palīdz minerālija robežrīkotājiem nodrošināt pasākuma norisi. 29. augustā robežotkaimes ceļos norisinājās minerālijas robeži, kas pulcēja 136 rallija ekipāžas minerālija dalībnieki devās 6 ātrumposmos un, lai nodrošinātu drošu satiksmes plūsmas regulēšanu no ātrumposmiem pienākošajiem ceļiem, rīkotāji darbu uzticēja 12 probācijas klientiem, kas to paveica strādājot kopā ar zemes sardzi Ilona Linde, valsts probācijas dienesta vadītāja vietniece Pērn, kad parakstījām memorandu par sadarbību ar Latvijas Automobīļu federāciju, kā vienu no iespējām bijām paredzējuši autosporta pasākumu organizēšanai piesaistīt probācijas klientus, kas notiesāti ar piespiedu darbu mēs esam gandarīti par to, ka 12 probācijas klienti palīdzēja darbos minerālija organizatoriem, lai sacensības varētu noritēt droši un bez aizķeršanās tā ir unikāla iespēja, ja varam probācijas klientus soda izciešanas laikā iesaistīt pasākumos, kas paplašina viņu redzes loku, ļauj iepazīt jaunas jomas un cilvēkus, kuri tās pārstāv Latvijas Automobīļu federācijas biedri, iepazīstinot probācijas klientus ar savu daudzveidīgo darbību, sniedz ieskatu jēpilnai alternatīvai brīvā laika pavadīšanai, un, iespējams, kādam no probācijas klientiem tas kļūs par turpmāko aicinājumu un nodarbošanās izvēli. Mūsu praksē ir vairāki gadījumi, kad probācijas klientu pēc piespiedu darba soda izciešanas darba devējs pieņem darbā. Ir arī gadījumi, kad probācijas klients izlemj turpināt sadarboties ar darba devēju kā brīvprātīgais kopumā minerālija robeža norisē tika piesaistīti vairāk kā 150 cilvēki 10 dažādas organizācijas paveicamie uzdevumi bija minerālija norises plānošana, kā arī rūpes par dalībnieku un skatītāju drošību iepriekšējas pieredzes sadarbībā ar valsts probācijas dienestu nebija, taču bija interese izmēģināt šajā un citos pasākumos ir nepieciešams liels darbinieks. Skaits, kas veic dažādus darbus, kāpēc lai tos nevarētu paveikt probācijas klienti, pēc šī pasākuma ir pieredze gan man kā rīkotājam, gan valsts probācijas dienestam iespēja darboties sporta pasākumos par sadarbību stāsta Eduards Kalve, minerālija robeža rīkotājs Latvijas Automobīļu federācijas gadībā darbojas 7 komisijas, kuru ietvaros norisinās 6 čempionāti Latvijā ik gadu tiek rīkoti neskaitāmi daudz autosporta notikumi dažāda līmeņa sacensības starp šajā gadā plānotajiem autosporta pasākumiem bija arī tādi, kuros iecerējām iesaistīt probācijas klientus, taču līdzīgi kā daudzas citas nozares, arī autosporta sacensības negatīvi ietekmēja COVID-19 pandēmija un noteiktie ierobežojumi daudzi pasākumi bija jāpārceļ, jāceļ vai jārīko stingri ievērojot ierobežojumus un distancēšanās prasības. Atsākot aktīvo sacensību sezonu, labprāt sadarbojamies ar valsts probācijas dienestu, jo tā ir iespēja iepazīstināt ar autosportu cilvēkus, kas ir kļūdījušies un izcieši sodu sabiedrībā. Viņu iesaiste būtiski atvieglo darbu sacensību rīkotājiem. Šis ir lielisks sociālās atbildības projekts, kurā Latvijas Automobīļu federācija var īstenot arī savus mērķus un padarīt savas vērtības izprotamākas visai sabiedrībai. Galvenā no tām ir drošība visos sacensību un autopasākumos visām iesaistītajām pusēm skatītājiem, dalībniekiem, tiesnešiem un brīvprātīgajiem piebilst Linda Medne, Latvijas Automobīļu federācijas ģenerālsekretāre parakstītais sadarbības memorands paredz VPD un LAF sadarbību pasākumos, kas ir vērsti uz probācijas klientu sociālo iekļaušanu, brīvprātīgā darba attīstīšanu, krimināla soda piespiedu darbs un audzinošā rakstura piespiedu līdzekļu sabiedriskais darbs izpildes īstenošanu LAF un tās dalību organizācijās. Sadarbības memorands kalpos arī kā piemērs citām nevalstiskajām organizācijām, kuru iesaiste kriminālo sodu izpildē var sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā.